Shenjtërimi i Gjon Palit të dytë me 27 prillin e ardhshëm shënon përfundimin e çështjes që zgjati 9 vjet. Një kohë në dukje e gjatë për besimtarët që e shpallën shenjë qysh ditën e salikimeve më 8 prill të vitit 2005, por të jetë shkurtër për historinë e kishës. Në vit të parë të këtij procesi ishte postulatori çështjes Imzot Slavomir Oder, i cili i dha një intervistë gjatë Radio Vatikanit pikërisht për kanonizimin e Papës Vojtila.
Në pjesën e parë të kësaj interviste, Imzot Oder ndalohet posaçërisht tek përgatitja për ngjarjen e 27 prillit, tek shtektimi i relikës me gjakun e Gjon Pali II dhe tek mrekullia e miratuar për shitrimin. Imzot Oder në mikrofonin ton.
Siamo ancora nella fase di pieni preparativi.
Jemi ende në fazën e përgatitjeve. Sa më shumë afrohet dita, aq më shumë gjëra duhen sistemuar, me që mendojmë se do të jetë një ngjarje me përmasa të mëdha për sa i përket pranisë së shtektarëve që do të vinë këtu në Rom. Po ky është padyshim një aspekt i dorës së dytë në krahasim të tjerët, sepse kryesore është mirënjohja që i duhet shprehur Zotit për dhuratën e shenjtërisë së Gjon Palit të dytë, për shembullin e jetës së tij, të cilën e njohëm edhe më thellë gjatë procesit.
Një nga hiret më të bukura në prag të shitrimit është edhe shtektimi në përbot i relikeve të Karolit Vojtilës. Mund na thoni diçka për këtë shtektim?
È stata un'iniziativa che è nata in maniera spontanea.
Ishte nismë lindur vetvetiu. Dalje së parë të relikeve i dha shkas dita botërore e rinisë në Madrid. Ishin pikërisht të rinj që bën kërkesën për ta pasur mes tyre këtë njeri, të cilin për shumë vjet rrethuan si bit atin e që mund ta quajmë pa frikë edhe atin e ditëve botërore të rinisë. Tani edhe pajtore e mbrojtës të tyre me dëshirë të vet atit të shenjtë Franceskut. Ky shtektim shënoi fillimin e një fenomeni që pastaj pati vazhdimsi posaçërisht në Meksik, etapa e parë e largët. E me të drejtë duhet të ishte kështu. Relikja duhet të përshkojë gjurmët e Gjon Palit II. Kujtojmë prandaj se ishte pikërisht Meksika, caku i parë i shtektimeve të tij apostolike. E nga Meksika pastaj përshkoi vendet e tjera të Amerikës Latine dhe Amerikës së Veriut, më pas Evropën, Afrikën. E shtektimi vijon. Dëshmitë e atyre që jetuan çastet kaq të jashtëzakonshme të këtij takimi të ri me Gjon Palin e dytë, flasin për dy fenomene të veçanta. Së pari praninë e njerëzve, e së dyti për frymëzimin që buron nga relikja, duke i nxitur të pranishmit të luten, të rrëfehen, të adhurojnë Eukaristin. Janë dy fenomene që lidhen gjithnjë me praninë e një shenjti ndërmjet besimtarve e jo besimtarve. Lutja e pendimit, adhurimi e kthimi në rrugën e Zotit. Ky është fryti shpirtëror me të cilin ndeshemi kudo shkel relikuari që përmban gjakun e Karolit Vojtilës. Në simbologjinë krishterë, gjaku është jetës, gjallëri, ftesë jashtëzakonshme për ta jetuar sa më mirë jetën me sy nga hamshimi. Ashtu si Gjon Pali i dytë, që jetoi një jetë të plotë shenjti, që diti ta shijoi me fund dhuratën fal nga Zoti me shpirtin e lirisë së birit të hyjit. Dhe është pikërisht liria, mendoj unë, karakteristika që bie më shumë në sy kur lexojmë jetën e Gjon Palit të dytë, liria e cila lind nga prania e Zotit. Ai vetë thoshte, njeriu në praninë e Zotit është krejtësisht i lirë, nuk ka pse të trembet nga asgjë.
Si për lumnimin, ashtu edhe për shetrimin, u zgjodh një mrekulli nërmjet shumë tjerave, ka të bëj me shërimin e një gruaje të smur. Pse u zgjodh pikërisht kjo?
Ho ricevuto durante il processo.
Gjatë procesit pata dhjetra mira sinjalizime që flisnin për hiret e fituara me ndërmjetësinë e Gjon Palit të dytë. Secili nga këto sinjale është padyshim i rëndësishëm sepse flet për jetën e dikujt që në çaste të vështira ju lut për ndërmjetësim Gjon Palit të dytë dhe provoi forcën e pranisë së tij. Por jo të gjitha përkojnë plotësisht me kriteret e caktuara nga procesi të jetë serioz kanonik. Mrekulli duhet të jetë ajo që flet për shërim të plotë, të më njëhershëm, të qëndrueshëm, që flet pa asnjë dyshim për ndërmjetësimin e shenjtit. E në rastin e zojës Floribeth nga Costa Rica, ishin të pranishme të gjitha këto elemente dhe studimi i mëtejshëm i dokumentacionit i konfirmuar gjatë procesit kanonik, vërtetoi se kjo ishte me të vërtet mrekulli e kryer me ndërmjetësimin e Papës Vojtila.